Možná si, milí přátelé, myslíte, že manželství je úplně marná instituce, k ničemu přežila. A možná si myslíte, že když se dva spolu vezmou, tak přece musí žít šťastně až do smrti a už jen tím sňatkem vytvořili oázu klidu na věky věku. Asi všichni cítíme, že oba názory jsou poněkud extrémní. A jak už to tak bývá, pravda se ukrývá někde uprostřed. V naší psychologické poradně se budeme dnes zabývat nejčastějšími mýty o manželství, které naši psychologové a psychiatři v ordinacích řeší. A ve třetí hodině dopoledního vysílání bude mým hostem Jan Turek, archeolog, který letošní archeologické sezóny strávil v Súdánu a v egyptském Abu Síru.
Dopoledne s dvojkou.
Dnes s Martinou Kociánovou.
Pretty woman, tvář, co z filmu znám. Pretty woman, bez ní už nejsem sám. Pretty woman, nádherná dívka dávných snů, láska mých svátků v pádních dnů.
Láska.
Pretty woman, schůzí loudavou. Pretty woman, svatozář nad hlavou. Pretty woman, léta mi brání v noci spát. A s ním má půlnoc náhle spát.
Půlnoc má spát.
Pretty woman, volám stůj. Pretty woman, jsem jen tvůj. Pretty woman, lásku svou mi dej.
Karel Gott dospíval píseň o Pretty Woman a mnozí, když se vy muži ženete před oltář, tak právě to, že máte svoji Pretty Woman, je to hlavní. Pak přicházejí nejrůznější očekávání a jak říká Jára Cimrman, prvek očekávání velice často vystřídá prvek zklamání. A pak odkráčíte se svojí partnerkou, manželkou do psychologické poradny, sednete si naproti Martě Boučkové, která je také mým dnešním hostem, přeji hezké dopoledne.
Dobrý den.
A paní doktorka vyslechne to, co slýchává každý den několikrát, tudíž, že jsme měli nějaká očekávání, která se nenaplnila. Řekněte mi, paní doktorko, když si naproti vám sedne manželský pár, nebo jenom žena, nebo jenom muž, co nejčastěji řekne jako svůj problém? S čím k vám chodí nejvíce?
No, nejčastěji chodí právě s tím, že jsou v tom vztahu nespokojeni, že vlastně ten vztah nenaplňuje ta očekávání, která byla, nebo najednou se vztah změnil, něco je jinak. A už to není ten hezký, růžový, pohodový vztah, kde se jeden snaží druhému víc vstříc, ale najednou se to stává spíš takovým válečným polem.
Vy určitě znáte spíše ty negativní odvrácené stránky manželství, ale obecně, když to tak vidíte, posloucháte, umíme ve vztahu, v partnerství žít lépe, nebo jsme v tom čím dál tím horší?
No těžko můžu posuzovat, já můžu akorát tak jako soudit z hlediska své praxe, která je 20letá a troufám si říct, že vlastně pořád se lidé motají v tom stejném, nebo všichni se motáme v tom stejném, protože vlastně vytvořit si partnerský vztah, to všechno jenom záleží na těch dvou partnerech, jací jsou a jaké jsou jejich představy.
Pořád se motáme v tom stejném, v tom začarovaném, uzavřeném kruhu, který my sami jsme si začarovali a uzavřeli. Povězte mi, co v tom kruhu je?
No v tom kruhu jsou většinou taková ta očekávání, já tomu někdy říkám mýty o manželství nebo o partnerství. A je to spousta takových jednoduchých věd, které velmi často slýcháme.
A které to jsou?
A samozřejmě je to o tom, že láska hory přenáší, to je oblíbené. Pak máme a žili spolu šťastně až do smrti. Pak další, který je jedno tělo, jedna duše. Pak máme další, že domov je oáza klidu a míru a není potřeba se nikterak vlastně přetvařovat, nebo ten druhý mě bude mít rád takového, jaký jsem. Máme taky takový častý mýtos a na ten narážím poměrně často, tak to je, nemáme před sebou žádná tajemství, což samozřejmě v éře mobilních telefonů, e-mailů a nejrůznějších druhů komunikace začíná být problém.
To znamená, že my bychom chtěli mít před sebou tajemství?
No v zásadě my nechceme mít před sebou tajemství. Na druhou stranu zase častá stížnost, která přichází, je já ztrácím svoji vlastní osobnost, takže potom hledáme vlastně ten poměr toho našeho privátního soukromí a naší individuality v tom, kde je vlastně to naše partnerství jako takové, jako celek, a které by nás naplňovalo.
To všechno, co jste vy vyjmenovala, to znamená láska hory přenáší, jedno tělo, jedna duše, žili spolu šťastně do smrti, nemáme před sebou tajemství, domov je oáza klidu. To všechno dohromady dokáže způsobit, že to manželství exploduje?
V určitém časovém období ano. Protože každý máme některé z těchto očekávání tak trošku jakoby předsazené a některé je pro nás jako důležitější, některé zase už ne. V některých jsme realisti a v některých naopak jsme v podstatě naprostí naivové a dětinčtí.
Když se tedy podíváme na jednotlivé mýty jeden po druhém, tak co máte proti lásce, která hory přenáší? Přenáší, přenášela dřív a dneska už.
Láska je určitě mocná čarodějka, já to dávám do uvozovek, ale ta představa, že láska hory přenáší v tom, budu-li mít vedle sebe někoho, koho miluji, nebo někdo, kdo miluje mě, tak já se dokážu z gruntu změnit. A často vlastně to potom vyústňuje do toho, že se spousta lidí mění kvůli tomu druhému. A většinou měnit se je samo o sobě tak strašně těžké a náročné, už měnit se sám pro sebe, natož pro toho druhého, a ono to potom do toho vztahu trošičku potom může vnášet. Takže ve chvíli, kdy já tolik věcí na sobě změním, třeba přestanu kouřit, aby ten druhý byl spokojený, tak ve chvíli, kdy se nám to v tom vztahu začíná trošičku komplikovat, tak samozřejmě tady najednou začínám operovat s tím, a co já jsem všechno udělala pro ten vztah nebo pro tebe a jak ty mi to vracíš. Ono to velmi souvisí s tím, že my se na začátku vztahu samozřejmě děláme lepšími a snažíme se vypadat lépe, aby jsme toho, o koho máme zájem, samozřejmě získali na svoji stranu. No ale ono, když se přetvařujeme moc a moc se snažíme vlastně dělat ze sebe někoho jiného, tak to dřív nebo později vlastně přináší celou řadu komplikací.
Lze se vůbec v dospělém věku, třeba v 25, 28 letech, opravdu změnit? Samozřejmě mohu přestat kouřit, mohu zhubnout nebo přibrat, to asi ano, ale mohu proměnit prostě své morální volní vlastnosti?
No, ono, tak jak to říkáte, tak ono to trošičku tahá za uši, ale zase na druhou stranu je potřeba si říct, že život je neustále učení a neustálá změna a do určité míry my potřebujeme k tomu, když žijeme ve společnosti anebo s někým v páru nebo i v rodině, tak my vlastně neustále potřebujeme korigovat své chování. Takže otázka nezní, jestli to jde. Já si myslím, že je to naprostá nezbytnost, že neustále vlastně bereme ohledy na ty druhé, ale i sami na sebe.
Aha, a tím se dostáváme k dalšímu mýtu. Domov je oáza klidu a klidný přístav. Znamená to, že v okamžiku, kdy získám dojem, že jaksi ano, toto slovíčko magické utvoří z jakéhokoliv bytu rodinný přístav, tak toto je asi velký omyl.
No, ono to vlastně trošičku zavání tím, že není potřeba pro ten vztah něco dělat, nebo že není potřeba do manželství investovat. A ono, když si uvědomíme, že vlastně většina lidí samozřejmě říká, že manželství je a partnerský vztah je pro ně to nejdůležitější a rodina také. A teďkon, kolik času my trávíme v rodině v průběhu svého života a kolik energie nám vlastně zbývá pro tu rodinu, když k tomu předsadím vlastně práci, tak ono toho moc není. A jestliže přijmeme ten fakt, že protože my jsme si vybrali partnera, u nás veme takového, jaký jsme, a bude nás brát, i když jsme unaveni, nevypadáme hezky, nespokojení, nervózní, vzteklí, tak ono se časem stane, že v práci ta korekce vůči nejrůznější mezilidským vztahům je nezbytně nutná a jestliže my vlastně všechny své démony potom vypustíme doma, no tak můžeme očekávat, že dříve nebo později samozřejmě ta pohoda domova nebude naplněna.
Mnozí říkají, že se nejčastěji hádají a posléze třeba rozcházejí kvůli dětem. Je to opravdu tak, nebo jenom ty děti tím, že ten tlak je z jejich strany poměrně velký, tak zbytní všechny tyhle mýty a nám se vlastně ty naše představy sesypou?
No, jestliže se lidé hádají zejména kvůli dětem, tak je to často, nebo já se setkávám s tím, že oni mají rozlišné pohledy na výchovu. A pak jsme trošku u takového toho mýtu jedno těla, jedna duše. To znamená, že očekáváme, že partner, kterého jsme si vybrali nebo kterého milujeme, tak má stejná přání, jako máme my, má stejné myšlenkové pochody, má stejné pocity. A najednou ve chvíli, kdy přijdou děti, tak v tu chvíli se ukáže, že ono až tak stejní nejsme.
Milí posluchači, možná i vy jste měli o vašem vztahu trochu jiné představy, než nakonec žijete. A tak nám můžete zavolat na 22 155 25 25 nebo 24 24 a paní Marta Bůčková vám řekne, možná co byste měli dělat, zdali se dá s tím něco dělat, anebo zdali to zkrátka jednoho dne přejde.
Český rozhlas Dvojka.
It is the evening of the day. I sit and watch the children play. Smiling faces I can see, but not for me. I sit and watch as tears go by. My riches can't buy everything. I want to hear the children sing. All I hear is the sound of rain falling on the ground. I sit and watch as tears go by.
Třetina z nás by položila život za svou vlast. Za co by položil život Jiří Grygar nebo Petr Forman?
Jsou to samozřejmě mezní situace, kdy by člověk musel riskovat život nebo dokonce počítat s tím, že o něj přijde, ale rozhodně si myslím, že bych to udělal, kdyby šlo o mou rodinu. A ta druhá věc by byla asi pro svou víru.
No, určitě za svoje blízký. To myslím, že každý člověk má takový půd sebezáchovy.
A co vy? Hledejte s námi hrdiny, minulé i současné. Protože národ, který zapomíná na své hrdiny, je odsouzen k tomu, aby potřeboval nové. Klikněte na anketu Českého rozhlasu. Více na www.hrdina.cz.
Psycholožka Marta Boučková je tady proto, aby s námi řešila mýty o lásce a manželství, které nás velice často přivádějí k ní do poradny. Zvedám telefon a ptám se, kdo se k nám dovolal jako první. Dobrý den.
Dobrý den, tady posluchačka od Brna.
Zdravím.
A já bych měla dotaz na paní psycholožku. Mám ženatého syna v Brně, máme 3,5letou vnučku a teďko byla nemocná a tak jsem ji tam hlídala a tak třeba ona si dá obráceně kalhotky nebo obráceně boty, taky řeknu, ať si to jako předělá. A maminka řekne, že prostě, jestli jí to vyhovuje, ať si to nechá. Prostě takovýhle úplný podrazy. A to nejenom jako mě, to jako i teda tatínkoj té vnučky.
Mm-hmm.
A no, úplně strašný věci.
A
strašně je agresivní a od té doby, co se jako narodila ta vnučka, tak to nedá se s ní ani přežít.
A zeptám se ještě na jednu věc. Je váš syn šťastný?
Není. Ale co má dělat? Mm-hmm. On mu jde o to dítě a koupili domek a teď ho předěláváme.
Mm-hmm. Ano,
jsme do toho vrazili.
Dobře.
Takže násilím to, jak ji přežívá, tak bych to asi nazvala.
Děkujeme za váš dotaz a paní Boučková, toto je asi taky situace, se kterou se setkáváte poměrně často.
Jo, určitě. Ono vlastně ve chvíli, kdy se narodí děcko tomu páru, tak to je obrovitánská změna. A v tu chvíli jsou postaveni před celou řadu problémů nebo otázek, které doteďka vlastně neřešili. A ať chtějí nebo nechtějí, to děcko je nějakým způsobem změní. A oni vlastně zase znova hledají to, jakým způsobem budou žít, hledají tu společnou cestu. A někdy to není úplně snadné a proto tady velmi často mívám v poradně i páry, mladé páry vlastně s takhle malým dětskem a oni využijí té možnosti a spolupracují s odborníkem, protože přece jenom ten nestranný odborník trošičku může sklidnit to napětí, které je a může vlastně teprve odkrýt prostor pro to, aby vůbec tihle dva dokázali najít společnou cestu. No, pokud se týká i toho, že volala babička holčičky a že se jí nelíbí způsob, jakým její snacha vychovává děcko a tak, tak tady já budu trošičku taková přísnější a řeknu, že vlastně rodiče jsou rodiče, prarodiče jsou prarodiče a mají každý trošičku jinou úlohu v rámci té širší rodiny a tady asi to opravdu stojí hodně na synovi, aby syn se k tomu postavil poměrně čelem nebo aby se snažil svou ženu přesvědčit o tom, že to, jak začali žít teď společně i s jejich malou dcerou, tak asi není úplně ten nejlepší začátek a byl by fajn, kdyby zkusili něco změnit a zkusil by přesvědčit ženu, aby opravdu vyhledali odbornou pomoc. Není to žádná ostuda.
A nemůže to dělat babička.
Těžko to bude dělat babička, spíš vlastně ta moje zkušenost je taková, že ve chvíli, kdy to do toho vstupují vlastně rodinní příslušníci, tak ta situace se spíš zahušťuje, než aby jí to pomáhalo.
Milí posluchači, pokud se na něco chcete zeptat, můžete i písemně, nejen telefonicky na dopoledne@rozhlas.cz, ale vy telefonujete, já ho zvedám a ptám se, kdo tam. Dobrý den.
Dobrý den, tady posluchač z Jižní Moravy.
Zdravíme
vás. Já
mám
takový zvláštní dotaz. Já vás poslouchám, pěkně hovoříte obě dvě. Já se chci zeptat, vy jste neměli obě mýty a představy o lásce, když jste se zamilovali? To by mě zajímalo, protože vy to jako tam haníte, jo, ale zaručeně jste měli taky mýty a představy obě. A jestli jste obě šťastné, to by mě velmi zajímalo. Děkuji vám.
Tak my zdravíme na Jižní Moravu a já musím říct, milí posluchači, že já splňuji vaši otázku bez zbytku, protože samozřejmě i já jsem šla do vztahu s ideály a musím říct tedy a zaklepám vám to, že já jsem o ně nepřišla. Vím, že na některé z nich musím opravdu poměrně pilně pracovat, stejně tak i můj muž a nejsou zadarmo, zejména právě když přijdou děti a podobně, ale naštěstí jsem tady v tomto případě tak trošičku asi poslechla jeden výrok, který zní: neposmívejte se mladým za jejich ideály, ale nuťte je, aby je natolik ukotvili ve svém životu, že v životě, že o ně později nepřijdou. Tak já zatím kotvím. A vy, paní doktorko?
No tak já musím říct, že šťastná, spokojená jsem taky a už poměrně hodně mnoho let. A pokud se týká to, jestli jsem vstupovala do vztahu se svým mužem s ideálem, tak samozřejmě určitě vstupovala. Musím říct, že i vlastně já mám strašně ráda pohádky, hrozně ráda je čtu, což je trošku paradoxní vzhledem k tématu, o kterém dneska mluvíme.
Žili spolu šťastně až do smrti,
A v to já doufám taky na druhou stranu. Jsem možná žiju s tím velikánským ideálem, že když má člověk někoho rád a snaží se domluvit, takže se mu to většinou podaří. Takže já ty ideály mám odsaď pocaď.
Ale když se podíváme na ten další mýtus, abychom byli konkrétní, nemáme před sebou žádné tajemství. Řekněte mi, každý by chtěl žít s otevřeným hledím, ale je to vlastně dnes za prvé možné a za druhé, je to dobré nemít žádné zákoutí?
No, ono je to strašně komplikované. Já, když jsem formulovala to, nemáme před sebou žádná tajemství, tak je to trošičku opravdu o tom svém vlastním soukromí každého z toho páru. Je docela dobrý, když každý má svého kamaráda, kamarádku, své přátele, pak mají samozřejmě přátele, jakoby, které sdílejí dohromady, abych tak řekla, ale tady trošičku ještě tam vstupuje i to, že je to spojený s takovým tím, co na srdci, to na jazyku, a to tajemství já mám spojené hodně s démony a s tím, kdy člověk velmi pochybuje anebo je velmi naštvaný a že má vždycky dávat velký pozor nad tím, co vlastně pustí ven a co řekne. Ono to tajemství je prostě o tajemství, je o tom, že se o tom nemluví a že se některé věci neříkají. A co na srdci, to na jazyku, tak tam je to o té impulzivitě, že ve chvíli, kdy neukočírujeme nebo neuhlídáme svá slova i své pochybnosti, tak v tu chvíli vlastně vnášíme do vztahu tu pochybnost obecně nebo nervozitu nebo agresivitu. A to nikdy není dobré. Nikdy nám stačí počítat do 10 a pak teprve to říct, anebo spoustu věcí, které se nám nelíbí, tak si skutečně rozmyslet, než je tomu druhému naložíme.
Asi by bylo fajn samozřejmě postupovat dál tak, aby člověk nemusel vytvářet žádná temná tajemství, ale pokud už jednou jsou, tak by asi měl velmi zvážit, zda-li s nimi vyjde na světlo boží.
No, oni ta tajemství mají ještě v sobě možná další prvek, a to je o tom, že některá tajemství, a tady mám na mysli vlastně třeba manželskou nevěru, tak jsou hodně o tom, že ve chvíli, kdy je vynesu ven, tak se objeví otázka, co s tím ten druhý, jestliže to tajemství zná, může dělat.
Paní Marto Voučková, já vám moc děkuji za to, že jste nám dnes uváděla některé mýty o manželství na pravou míru, a budu se těšit, že se uslyšíme zase záhy. Díky.
Naschledanou.
Léta letí a já denně čekám, když se vrátíš ke mně s pokáním. Za pár let už budeš kmet a já se sotva s vodům světa ubráním. Vrátil rád, ba.
pam, mama, pa, pam, mama.
Léta letí a já denně čekám, když se vrátíš ke mně s pokáním. Za pár let už budeš chmet a já se sotva slodům světa ubráním.
Mama, mama, papa, mama, 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 papa, mama, 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 papa, mama.
Český rozhlas Dvojka. Nad zlato.
Jazykový koutek Jana Rosáka se tentokrát naplní samými ženskými příjmeními. Někdo je otrávený všemi těmi jmény, které připomínají muže, ale jejich nositelkou je od pohledu žena. Jiní jsou zase otrávení tím, že by měli říkat Julia Robertsová, Mia Farrowová, anebo Michelle Obamová. Samozřejmě mnohá pravidla se mění a vyvíjí. Těžko říci, jak to dopadne, ale vědět více se může jen hodit. A tak poslouchejte, co pro vás zjistil Jan Rosák od paní doktorky Markéty Pravdové, předsedkyně Rady Ústavu pro jazyk český.
V úvodu dnešního slova si s dovolením zahrají chvilku na sportovního reportéra. A do cíle běhu na 10 kilometrů dnešní diamantové ligy vbíhá na prvním místě Tirunesh Dibabaová, za ní těsně Meser Defarová, Sentayehu Ejiguová, Betele Mouzisová a až na páté místě favorizovaná keňská vytrvalkyně Vivien Cheruiyová. Jak se vám to poslouchalo, paní doktorko?
Já vím, že to pro někoho není nic moc, ale pokud Dibaba předběhne Defar, nepoznám, kdo koho předběhl. Přechylování je češtině vlastní. Pokud v těchto případech přechylovat nebudeme, značně se tím porozumění textu zkomplikuje.
No, to je pravda. Přesto je ale přechylování vnímáno stále více jako společenský i jazykový problém a vedou se o něm bouřlivé debaty. A to už nejen u těch cizích ženských jmen. Už jsme si zvykli na Shirley Temple Black, Susan Sarandon, případně Julie Roberts, ale i u domácích. Stačí se jen podívat na televizní zprávy, kde se to jen hemží Smetanou, Svobodou nebo Langem a přitom jsou to na první pohled dámy.
Ano, zvláště u českých jmen je problém, když se dámy nepřejí používat přechýlenou podobu svého příjmení. Matriční zákon z roku 2004 v paragrafu 69 o přechylování jmen uvádí, že se tvoří v souladu s pravidly české mluvnice. Existují však i výjimky, například pokud jde o cizinku, nebo o ženu, která má či bude mít trvalý pobyt v cizině, dále o ženu, jejíž manžel je cizinec, nebo o ženu, která je jiné než české národnosti.
Takže říkáte, že užívání takového tvaru příjmení je v pořádku?
I když je mnoho lidí přesvědčeno, že se zmíněný matriční zákon o přechylování ženských příjmení vztahuje na jakékoliv užití jména v textu, není tomu tak. Právní předpisy upravují pouze zápis příjmení v úředních dokumentech, jako je rodný list, oddací list, občanský průkaz, cestovní pas a tak dále. A v těchto dokumentech jsou jména uváděna jen v prvním pádu.
No a pokud text není úředním dokumentem?
Pak záleží na každém autorovi či redakci, jak bude s těmito příjmeními žen zacházet a zda je bude přechylovat či nikoli.
Samozřejmě asi každého napadne, nebylo by jednodušší stanovit nějakou normou, abychom prostě vůbec ženská příjmení nepřechylovali. Prostě Rosák si vezme Rosák za manželku. No, tak to znělo divně, vidíte.
Vidíte, až jsme u toho. Přechylování příjmení totiž vyplývá ze samotné povahy českého jazyka. Koncovka A, ova, je užitečná nejen proto, že jednoznačně informuje, zda mluvíme o muži nebo o ženě, ale především umožňuje příjmení skloňovat. Navíc by bylo i tak trochu nespravedlivé mít muže Rosáka skloňovaného a ženu Rosák neskloňovanou.
Máte pravdu. Text s nepřechýlenými jmény působí často velmi neohrabaně. Třeba prezident se na letišti pozdravil s Barackem Obamou a Michelle Obama.
Nejen neohrabaně, ale přímo zmateně. Michelle Obama navštívila Susan Sarandon. Může totiž znamenat nejen, že Obamová navštívila Sarandonovou, ale i to, že Obamovou navštívila Sarandonová.
O téhle filmové superhvězdě bylo vydáno hned několik knih, které byly vesměs bestsellery. Mimochodem, jak se vám ten anglický výraz líbí? Nechtěli byste se pokusit nahradit ho českým jednoslovným ekvivalentem? Ano, naše hra pokračuje a já očekávám vaše výtvory na adrese dopoledne@rozhlas.cz. Naslyšenou.
Budeme rádi, když se do hry s naším rodným jazykem zapojíte i vy. Zkuste vymyslet jednoduchý, výstižný a pokud možno i jednoslovný český ekvivalent pro anglické slovo bestseller. Tak mě napadá, co třeba trhák. V páteční šťastné cestě se dozvíte, kdo vyhrál pěknou knížku. Pište nám svoje nápady na e-mail dopoledne@rozhlas.cz.
Zázemí bouřlivých dnů si také. Proč chodit darovat krev? Tak to odpovídá moderátorka Českého rozhlasu Ellen Černá.
O darování krve jsem přemýšlela už dlouho, ale vždycky to bylo ve fázi jednou. No a Český rozhlas mi s jednou udělal konkrétní termín a já jsem za to ráda. Od našeho známého pana doktora vím, že se nemusím ničeho obávat, maximálně budu po odběrech trošku unavená. Každopádně doufám, že tím někomu pomůžu.
Darujte krev s Českým rozhlasem. Více na darujkrev.rozhlas.cz.
Český rozhlas Dvojka.
Kupředu do minulosti.
Ti, kdo ho znají jen tak letmo, si myslí, že je to dobrý přítel, který vždy povzbudí. Ti, kdo ho poznali důvěrněji, si na něho dávají pozor. Vědí, že je jako droga a že i když s ním není dobře, nikdy ho nemáme dost. Ti, kdo ho poznali opravdu důvěrně, mu říkají sladký vrah. Kdo je tím nebezpečným přítelem? Bílý rafinovaný cukr. Mnohem více se dozvíte v Kupředu do minulosti.
Kupředu do minulosti. Zítra v 18.30 na Dvojce.
Český rozhlas Dvojka.
Spolu je nám hezky.
Le bal allait bientôt se terminer. Devais-je m'en aller ou bien rester? L'orchestre allait jouer le tout dernier morceau. Quand je t'ai vu passer près de moi, toujours plus fort. Nos joies, nos peines avaient le même accord. Et puis un jour j'ai vu changer tes yeux. Tu as brisé mon cœur en disant adieu.
Kdysi vycházela taková zábavná edice nejrůznějších témat, které byly zpracovány v útlých knížičkách, jako například jak blafovat o whisky, jak blafovat o opeře, jak blafovat o filmu, anebo také o víně. Dnešní pondělní rubrika Stylu 2015, kterou připravila Alena Kumstýřová, vám spolu se someliérem Dvořákem pomůže, abyste o víně napříště nemuseli blafovat, abyste mu alespoň trochu rozuměli.
Dnes bude řeč o nápoji, který je starý téměř 10 000 let a který si pro své zdraví prospěšné vlastnosti rozhodně zaslouží náš respekt a úctu. V případě, že nejde o vodu, tak možná už tušíte, že půjde o víno. Dnes vám nabídnu první díl volného cyklu, ve kterém se právě vínu budeme věnovat. Poradcem bude špičkový someliér, lektor, odborník na skloubení vína a pokrmů, který pravidelně glosuje úroveň a kulturu prodeje Ivo Dvořák. No a my dnes začneme opravdu základní otázkou, jak víno správně kupovat, jak degustovat.
Dneska je naštěstí příležitostí k tomu, jak degustovat nebo kdy a kde degustovat celá řada, a to nejen už jenom v těch specializovaných vinotékách, ale třeba i spoustu řetězců, které se dneska staví do role takových lídrů na trhu, které mají večery, kdy se ochutnává. Takže první věc, že se na to víno podívám, budu hodnotit vzhled toho vína, to znamená čirost, průzračnost, lesk, také barvu, intenzitu té barvy, hloubku a také to třeba, jak to víno při zatočení v té sklence stéká, vytváří takzvanou viskozitu, neboli ty slzy. To nám prozradí lecos o odrůdě, o vyzrání toho vína. No a pak plynule můžu přikročit k tomu, abych víno také rozpoznal čichem. To znamená, jak si zatočím s tou sklenkou, tak si také přivoním k tomu vínu a ono nám většinou odhalí své klady, to znamená opět je tam ta čistota té vůně. Poznám také intenzitu té vůně a její charakter, to znamená, jestli voní po ovoci, po koření, po dřevě, po bylinkách, po květech. No a pak se můžu také zaměřit na to, odkud asi podle té vůně to víno může být, protože vína, která jsou spíš ze severnějších regionů, budou mít vůně svěžejší, zatímco vína pocházející z jihu budou spíš korpulentnější, mohutnější a třeba i po takovém exotickém ovoci. Nejkrásnější fáze samozřejmě toho ochutnávání té degustace je, když člověk potom ochutná, kdy se to víno dostane do úst a dotkne se vlastně jeho jazyku, jeho ústní dutiny. Tam samozřejmě rozpoznáváme ten charakter toho vína úplně nejlépe, čili to ochutnávání je nejdůležitější fází celkové degustace. No a čtvrtým krokem té degustace potom už je jenom to, že si o tom víně řeknu, chutná, nechutná. Jestli je teď určeno k pití, nebo potřebuje čas na vyzrání, v jaké teplotě ho budu podávat a v jakých skleničkách, popřípadě s jakým pokrmem.
Vy jste hovořil o slzách vína, o tom, jak vlastně to víno by mělo stékat po té sklence, tak jak by mělo stékat?
Slzy se budou projevovat různě u různých typů vín. Zatímco to víno bude třeba, řekněme, mladé, tak ty slzy se vyskytnou jen občas. Zatímco bude-li to víno plné, třeba se zbytkovým cukrem nebo vyšším alkoholem, tak pak ty slzy budou jedna vedle druhé, budou stékat pomaličku. Ku příkladu takové portské, které má vysoký alkohol, hodně zbytkového cukru, vytváří ty slzy tak, že tvoří až takovou obrácenou královskou korunu.
Jak jste slyšeli, v případě, že chcete koupit opravdu kvalitní víno pro tu určitou příležitost, je dobré mít jisté znalosti. Prostě víno není jen radost, je to i velká věda. Rozhodně byste ho měli také kupovat tam, kde se skutečně prodává, tedy ne tam, kde třeba několik let leží. A pozor byste měli dávat i na kvalitní láhev a etiketu. I to prý vypovídá o vztahu vinaře k vínu. Možná ale patříte k těm, kteří dávají přednost nákupu vína sudového v některé z vinoték. Tady ovšem pozor, pozor.
Toto je skutečně oblast, kde k těm podvodům na zákazníka dochází poměrně dost často a často se průměrná kvalita vína maskuje jenom zvýšeným cukrem, což bohužel já nepovažuji úplně za nejšťastnější, když někdo domění, že pije zdravé a poctivé víno, pije spíš sladkou vodu s troškou alkoholu.
Ivo Dvořák je skutečně špičkový someliér, glosuje podávání vína v Česku a tak mě zajímalo, jestli on sám dává přednost našim vínům nebo těm zahraničním.
To je těžká otázka, jako kdybyste měla dvě děti a říct, které máte radši. Já dávám přednost vždycky vínům, která jsou poctivě udělaná. Je mi de facto jedno, odkud pochází. Chci jenom, aby vinař, který ho vyrobil a který mi ho předkládá, tak aby zkrátka ho dělal poctivě. A já hodnotím kvalitu vína, nikoliv jeho původ.
Možná by se teď hodilo po stylu věnovanému vínu, které pro vás připravila Lena Kumstýřová s Ivem Dvořákem, tak vzpomenout třeba jedno německé přísloví, které zní: píte víno a budete dobře spát, spěte a nebudete hřešit. Vyhnete se hříchu a budete spaseni. Ergo,
pijte víno a budete spaseni. Milí posluchači, toto přísloví musel snad v Německu napsat nějaký novinář, protože tomu se říká novinářská zkratka.
Miluji ho, jmenuje se Twist, Oliver Twist. Takový muž na zemi už není.
Už není.
Jenom v knihách nebo v píčím snění.
Píčím snění.
Vyrovnám ho směle bez prodlení.
Bez prodlení.
Raději jsem neměla očí.
Už ani list.
Hrdina byl v tom románě schován. Miluji ho, jmenuje se Twist, Oliver Twist. Proč jsem se jen naučila číst?
Raději jsi neměla ten román. Raději si neměla ho číst, snad ani list navždy měl tam zůstat v knize schován. Hrdina, co jmenuje se Twist, Oliver Twist, namísto mě on ti ruší snění.
Snění.
Stále vzdycháš, proč jen živý není.
Proč není?
Kdyby žil, tak dám se do učení.
A kam, Baldo?
Toreru, španělským.
Raději jsem neměla ten román. Raději jsem neměla očí. Na anili hrdina byl v tom románě schován. Miluji ho, jmenuje se Twist, Oliver Twist. Proč jsem se jen naučila číst?
Proč já blázen dával ti to číst?
Český rozhlas Dvojka.
Dopoledne s Dvojkou.
Tam, kde leží Little Big Horn, je indiánská zem. Tam příští generál Castro se svým praporem. Modrý kabáty jezdců, stíny dlouhejch karabin a z indiánských signálů po nebi letí dým. Říkal to Jim Bridger, já měl jsem v noci sen pod sedmou kavalérií, jak krví rudne zem. Menciuců je statečný a dobře svůj kraj zná, proč Castro neposlouchá ta slova varovná. Tam blízko Little Big Horn šedivou prérii táhne generál Castro sedmou kavalérií. Marně mu stopař Bridger radí, zpátky poveldej, jedinou možnost ještě má, život si zachovej. Říkal to Jim Bridger, já měl jsem v noci sen pod sedmou kavalérií, jak krví rudne zem. Menciuxů je statečný a dobře svůj kraj zná, proč Castro neposlouchá ta slova varovná. Tam blízko Little Big Hornu se vznáší smrti stín, padají jezdci z koní, výstřely z karabin. Límce modrých kabátů barví krev červená, Menciuxů je statečný a dobře svůj kraj zná. Říkal to Jim Bridger, já měl jsem v noci sen pod sedmou kavalérií, jak krví rudne zem.
Ten si uců je statečný a dobře svůj kraj zná. Proč kasten neposlouchá ta slova varovná? Pak všechno stichlo a jen tam duní nad krajem. V oblaku prechu mizí si uců vítěznej kmen. Cáry vlajky hvězdnatý po kopcích vítr vál, tam uprostřed svých vojáků leží generál. Říkal to Jim Bridger, já měl jsem v noci sen, pod sedmou kavalérií, jak krví rudne zem. Venciuxu je statečný a dobře svůj kraj zná, proč Castor neposlouchal ta slova varovná.
Přestalo foukat, začalo velké vedro a nálezy, které jsme objevili, zcela předčily naše očekávání. Objevili jsme polychromní nástěnné malby ve zcela unikátním rozsahu a nečekaných souvislostech. Tyto věty poslal archeolog Jan Turek koncem března svým přátelům, aby je zpravoval o tom, jak postupuje jejich expedice v Súdánu. Naši archeologové sice pracují více jak půl století v Egyptě, ale do sousedního Súdánu se vydávají čím dál tím častěji. Jaké to je odkrývat tajemství stará tisíce let a platí skutečně to, že se z historie můžeme něco dozvědět o naší současnosti? O tom všem si budu dnes povídat s archeologem Janem Turkem, který letos absolvoval obě expedice, tu súdánskou i tu v egyptském Abu Síru. Jak to také vypadá s našimi obrovskými ztrátami, které zaznamenáváme v Iráku a nebo v Sýrii, kdy příslušníci státu ISIS ničí staré památky. To vše bude předmětem naší třetí hodiny dopoledního vysílání. Těším se za chvíli.
Thank you.